Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk unduh podcast dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, seperti saya janjikan tadi bahwa untuk siang hari ini kami akan membahas tentang masalah konsep kecantikan itu sendiri. Dan untuk itu kami mengundang Dr. L. Ayu Saraswati, seorang penulis yang sudah memenangkan beberapa penghargaan dan juga seorang associate professor serta chair of women's studies di Universitas Hawaii. Selamat siang, Dr. Ayu Saraswati.
Selamat siang, Ibu. Terima kasih sekali saya boleh bincang-bincang siang hari ini.
Ibu, mudah-mudahan Ibu sudah selesai makan malamnya ya, Ibu. harusnya saya mengatakan selamat malam, bukan selamat siang.
8 ya. Malam. Ya.
Ibu, dalam waktu yang sangat singkat itu saya akan mohon Ibu untuk mengupas tentang konsep kecantikan itu sendiri, Ibu. Dan juga kalau dalam tulisan Ibu yang dikatakan cosmopolitan whiteness, jadi konsep putih dari pengertian cosmopolitan itu. Ibu, sebetulnya konsep kecantikan ini sangat rumit ya, Ibu ya?
Iya, yang saya pelajari di dalam buku saya yang pertama, Seeing Beauty, Sensing Race International Indonesia, saya ingin mengupas tentang ras tapi melalui konsep kecantikan. Ya, jadi dari hal-hal yang sepele sepertinya adalah bagi wanita yang suka berhias ya, seolah-olah kan kecantikan itu adalah hal yang sepele. Tapi dalam buku ini saya mengangkat bahwa melalui konsep kecantikan kita bisa melihat secara historis bagaimana rasisme dan colorism ya, jadi konsep warna itu, jadi bukan hanya rasisme tapi colorism juga tumbuh subur di Indonesia bahkan sebelum dari zaman kolonial, karena kebanyakan scholars, penulis atau orang-orang menganggap bahwa konsep kecantikan itu datang di Indonesia, maksud saya konsep kecantikan yang mengandalkan kulit putih ya, itu datang karena sejak penjajahan Belanda. Namun di buku saya membuktikan bahwa bahkan sebelum adanya penjajahan Belanda, ternyata kulit putih ya atau kulit terang istilahnya ya, itu sudah menjadi standar kecantikan di Pulau Jawa, terutama yang saya bahas di buku saya itu. Jadi walaupun sebelum penjajahan Belanda itu memang sudah ada konsep bahwa yang kulitnya mungkin agak lebih terang gitu, itu adalah yang cantik. Memang pada saat itu belum dikaitkan dengan konsep ras ya atau rasisme itu. Baru setelah adanya penjajahan baru mulai kita memahami bahwa rasisme dan colorism itu ternyata bisa dipadukan. Nah itu yang menurut saya cukup menarik gitu. Dan kemudian setelah zaman penjajahan Belanda datanglah penjajahan Jepang. Lagi-lagi yang menariknya bahwa perempuan yang kulitnya putih merupakan apa namanya perempuan yang dinamakan perempuan yang cantik gitu ya, kulit putih, walaupun rasnya bukan lagi Belanda tapi rasnya ras Asia. Nah setelah Jepang pergi, Indonesia membentuk negaranya sendiri ya. Nah lagi-lagi yang menarik adalah walaupun sudah tidak ada penjajah Belanda atau Jepang, Indonesia menampakkan yang cantik di Indonesia itu adalah yang lagi kulitnya kuning langsat ya, jadi lebih terang gitu dibandingkan yang kulitnya gelap. Nah, kemudian setelah pasca reformasi, setelah tahun 1998, saya melihat perubahan lagi. Jadi setelah ada Jepang, setelah ada Indonesian Independence, ada lagi ternyata yang tetap, walaupun kulit putih itu tetap menjadi acuan kecantikan, tapi kok lain? Bukan orang Indonesia, bukan orang Belanda, bukan orang Jepang, tetapi yang saya namakan adalah cosmopolitan whiteness. Dan cosmopolitan whiteness ini adalah putih yang tidak mengacu pada suatu negara tertentu, suatu etnis tertentu, melainkan adalah secara transnasional dan virtual. Nah, apa maksudnya transnasional atau virtual ini adalah ketika orang-orang, kebetulan saya membahas tentang krim pemutih kulit ya Bu ya. Jadi kalau krim pemutih kulit itu, saya melihat iklan-iklannya, ternyata menariknya ketika pasca reformasi itu, iklan pemutih kulit itu tidak lagi menggunakan model-model dari Indonesia atau wanita-wanita Indo, tapi ada dari Jepang. Tapi wanita-wanita Jepang pada sebelumnya, ketika ada model dari Jepang, biasanya mereka mengiklankan produk Jepang. Tapi pada saat itu, wanita Jepang memerankan model untuk produk-produk dari Prancis misalnya. Jadi, ya.
Dari negara lain. Tapi Ibu, di samping semuanya itu, tadi saya akan kaitkan dengan jati diri itu tadi Ibu, atau identitas, karena Ibu singgung dari awal itu. Jadi sekarang apakah dengan perubahan atau perguliran konsep tersebut, itu akhirnya yang dinamakan identitas itu pun juga bergulir Ibu?
Belum terjadi ya, jadi baru yang terjadi adalah hanya konsep kecantikan saja ya, konsep kecantikannya berubah. Tapi yang menarik adalah tetap putih. Jadi sehingga identitas itu memang apa ya namanya seperti berubah sesuai sejarah ya. Tetapi ternyata tidak terjadi perubahan yang secara radikal gitu ya. Jadi ternyata yang masih ada adalah kulit putih masih tetap di atas. Bahkan sekarang pun di Indonesia masih terjadi ya bahwa orang-orang yang istilahnya orang bule ya, kalau di Indonesia dibilangnya orang asing, masih kadang-kadang suka diutamakan di Indonesia. Jadi ini kita masih perlu ada misalnya pergerakan, ada perubahan selanjutnya supaya jadi identitas itu bisa muncul sehingga mereka bisa mengubah apa yang norma-norma yang sekarang ada di masyarakat kita.
Ibu tadi katakan bahwa sampai saat ini memang penelitian Ibu itu berdasarkan yaitu krim pembersih atau pemutih itu Ibu, yang terutamanya ya produk-produk itu apakah itu dalam negeri ataupun di luar negeri, walaupun dari pihak atau modelnya itu bisa saja dari dalam maupun dari luar negeri juga, itu maksudnya. Nah, saya menjadi tergelitik ini Ibu, bagaimana ya, apakah produk-produk kecantikan lain misalnya itu akan mengkonfirmasi penemuan Ibu itu, atau akan memberikan kita katakanlah bukan diagnosa ya Ibu, tapi paradigma yang lain itu.
Ya, itu adalah harapan saya ya. Harapan saya adalah kecantikan sebagai konsep itu bisa kita tantang, bisa kita challenge ya, bahwa perempuan itu tidak lagi dinilai hanya melalui penampilan mereka. Itulah yang paling bisa kita harapkan, itu yang paling apa namanya goal terakhir itu ya, bahwa konsep kecantikan itu bisa diubah sehingga perempuan itu tidak perlu membuang-buang uang, membuang-buang waktu ya untuk bisa mencapai apa yang namanya cantik. Jadi semua produk-produk kecantikan yang ada beredar adalah mengatakan bahwa kondisi Anda saat ini adalah tidak cantik kalau tidak pakai kosmetik dari saya. Kulit Anda saat ini adalah tidak bagus kalau tidak pakai produk-produk kami, ya kan? Jadi selama wanita atau perempuan itu melihat iklan-iklan ini bahwa kalau tidak pakai ini, kalau tidak pakai itu, dia kurang pas, ini adalah yang menjadi bermasalah. Nah, ya bahkan iklan-iklan baju, bahkan kalau kita jalan di mall di Indonesia pun, ketika saya jalan, saya lihat model-modelnya, kok masih sama ya, masih sama dengan 20 tahun yang lalu. Yaitu adalah wanita-wanita Indo, kalau tidak Indo adalah dari negara asing, biasanya berkulit putih. Kalau yang tidak berkulit putih, biasanya jarang dan mereka spesifik gitu ya, spesifik terhadap iklan-iklan tertentu. Nah, ini yang menjadi menarik menurut saya, karena cosmopolitan whiteness itu bukan Caucasian whiteness ya, artinya cosmopolitan whiteness itu bukan bule. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa cosmopolitan whiteness itu mencakup perempuan-perempuan berkulit putih dari berbagai ras ya, dari yang Korea, dari yang Jepang, bahkan dari yang Latin Amerika, bahkan jadi itu yang menariknya, itu whiteness itu bahkan menjadi sangat abstraksi sehingga siapapun bisa menjadi putih, bahkan orang Indonesia pun bisa menjadi putih. Ini yang menjadi menarik, tapi sekali lagi ketika semua orang adalah putih, tapi semua orang tidak putih, ya itu kan. Itu jadinya whiteness itu atau putih itu menjadi semakin sulit dicapai. Karena jadi apa? Karena pada dasarnya yang tadi saya katakan bahwa cosmopolitan whiteness itu adalah virtual. Virtual itu kan seperti internet ya Bu ya. Jadi maksudnya yang di cyberspace itu kan virtual itu artinya tidak ada physical substance-nya ya. Jadi tidak ada fisiknya gitu. Sama aja seperti putih. Putih itu apa sih ya kan? Kalau kita misalkan ke toko cat gitu ya, cat atau paint gitu. Itu kan kita mau lihat warna white gitu. Coba aja kulit siapa sih yang sama ya, dengan cat itu tadi yang putih.
Justru kalau itu memang sama dengan kenyataan. Saya mengatakan dengan istilah kenyataan Ibu. Kenyataan cat itu tadi yang warnanya putih dikatakan. Mm-mm. Yang kita sepakat. Mm-mm. Saya mengatakan juga sepakat Ibu. Yang sepakat dianggap putih. Mm-mm. Itu malah mungkin justru malah jemblek Ibu.
Malah
tidak akan bagus. Nah, ini saya membuat jalan pikiran saya jadi sudah kemana-mana ini Bu. Jadi saya harus menenangkan diri karena sudah banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Tapi mungkin kita bahas di lain kesempatan. Namun demikian saya masih ingin menanyakan satu hal lagi Ibu. Jika demikian Ibu, mungkin satu hal kalau itu kan produk yang Ibu teliti itu kan bukan produk Indonesia. Apakah itu produk Indonesia juga atau dan juga produk Barat Ibu maksudnya?
Itu yang saya bahas dari tahun zaman Belanda, Jepang, dan pasca reformasi Indonesia, dan juga setelah Indonesia merdeka itu adalah iklan-iklan kecantikan. Jadi memang yang pada tahun pasca reformasi itu saya hanya memfokuskan terhadap krim pemutih kulit, itu di majalah Cosmopolitan Indonesia, dan juga saya bandingkan dengan Cosmopolitan Amerika, tapi bukan pemutih kulit, tapi tanning, skin tanning, ya kan? Ya, karena orang pada bilang
lagi,
biasanya,
ya.
Oh, Pak, ini mereka... Kita mau putih yang mereka mau hitam. Tapi ternyata setelah saya pelajari kata-katanya, setelah saya pelajari gambar dan iklan-iklannya, ternyata mereka bukan mau seperti kita kulit hitam ini, tetapi mereka hanya sekedar permainannya, istilahnya yeah. Post-modern.
Ya, ya. Jadi kadang-kadang ya. Ibu, ini sayang waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita harus kembali lagi Ibu ya. Karena saya ingin mengetahui ya. Lebih lanjut lagi. Yaitu satu, apakah dari sisi produk itu sendiri, apakah itu produk dalam negeri, produk luar negeri, dan juga dari pihak pemakainya itu sendiri. Itu Ibu, bagaimana mereka, setelah mereka memakai, apakah mereka merasa puas atau tidak puas, atau masih mencari-cari dan sebagainya. Namun demikian kita harus tunggu, harus sabar Ibu sampai dengan pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi sekali lagi Dr. L. Ayu Saraswati, terima kasih Ibu dan selamat beristirahat Ibu. Selamat malam dan selamat tidur nantinya tentunya.
Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu, sampai berjumpa lagi.
SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.